waxaan degsiyaal ku soo dhawaada barnaamijka dadweynta todobaadka. Degsiyaal dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay bilowday olole hawada looga buufinayo ay dhibaato ku hayo gobollo ka mid ah waddanka Soomaaliya. Sida ay sheegtay wasaaradda beeraha Soomaaliya, waxaa buufinta laga bilaabayaa maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland, waxaana uu ayaa aad u saameeyay deegaano kale oo ka mid ah Soomaaliya. Wasiirka beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid ayaa sheegay in laba diyaaradood oo dalka Kanada ay ugu talagashay Soomaaliya ay ka qayb qaadan doonaan hawsha buufinta ayaxa ee dhibaatada ku haya beeraha Soomaaliya.
Diyaaradahaas waxay buufin doonaan meelaha ay xoog ku leeyahay hadda Soomaaliya oo u badan gobollada ee degaamada ee Galmudug iyo Puntland iyo Soomaaliland. Waxayna isticmaali doonaan kemikaalis organiga ama biopesticide waxa la yidhaahdo, oo ah sun dabiici ah oo aan dhibaato u geysanayn xoolaha iyo dadka midla, maadaama aan ka taxadarayno xoolo farbadan wadankeena ay dhulkaas daaqsinkaa joogaan. Diyaaradahaas waxay shaqada wadi doonaan buufinta, ay buufin doonaan muddo ilaa laba bilooda. Haddii ay ku filnaan weyda muddadaasna waa looga u kordhin doonaa haddii la aybo. Waxa weye khubaro kanadigaana ayaa diyaaradaha wata oo laga soo kareeyey oo khibrad dheer u leh dagaalanka ayaxa iyo cayaanada kale intaba.
kaas waxa uu ahaa wasiirka beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo todobaadkan VOA u warramay. Xayiraad lagu soo rogay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa todobaadkan laga qaaday kadib markii dowladda Kenya ay xayiraaddaas horu sheegtay inay ugu talagashay sidii looga gaashaaman lahaa faafitaanka cudurka COVID-19 oo qaybo badan oo ka mid ah Afrika hadda si weyn uu saameynayo. Meelaha uu saameeyeyna waxaa ka mid ah waddanka Kenya. xayiraadda lagu soo rogay xaafadda Islii ayaa saameyn ku yeelatay dadka ku dhaqan magaalada Nairobi ee Soomaaliyeed iyo sidoo kale dadka kale aan Soomaalida ahayn. hase yeeshee, xayiraaddaasi oo hadda laga qaaday ayay dadku soo dhaweeyeen. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan waxyaabaha keenay marka hore xayiraadda lagu soo rogo xaafadda Islii oo Soomaalida ugu badan ee Nairobi ku dhaqan ay halkaasi degan yihiin. waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan sida uu cudurkaasi u saameeyey dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Kenya. cudurka COVID-19 ee Soomaaliya ayaa sii kordhaya kiisaska laga soo warinayo, waxaana dowladda Soomaaliya ay sheegtay in kiisasku ay kor u dhaafayaan 1,000 ruux, iyadoo dhimashaduna ay sidoo kale kor u dhaaftay 100 kale. daadad ayaa todobaadkan ku dhuftay meelo ka mid a Soomaaliya, waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in daadadkii ka dhashay roob xoogan oo ka da-ay Soomaaliya ay sababeen in 24 qof ay ku dhintaan gudaha Soomaaliya. sidaa lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska isku duwaha gargaarka qaramada midoobay ee OCHA. daadadkan ayaa yimid xilli waddanku la daala dhacayo ka hortagitaanka cudurka COVID-19, waxaana la sheegay in daadadkaasi sababeen inay dhintaan 24 qof, isla mar ahaantaasina ay ku barakaceen 283 qof oo 700 kun oo qofna uu saameeyey daadadkaas, kuwaas oo ku kala dhaqan 24 degmo oo waddanka Soomaaliya ka mid ah. dowladda Soomaaliya ayaa todobaadkan ku dhawaaqday in bisha August ee sanadkan ay keenayso 7 xirmo oo shidaal oo hore loo sii sahmiyey oo ku yaalla 4 maamul goboleed oo kala ah Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug. haddaba xarintani ka jawaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka Soomaaliya Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal.
daafurkani waxaa kasoo qayb galay in ka badan 130 maalgashadayaal ah. 7 blok ee aan ku bilownay waa meelihii laga qaaday sahanka dhinaca badda, maamul goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalkana Jubbaland oo 1 ah, Koonfur Galbeed oo 2 ah, Hirshabeelle oo 2 ah, Galmudug oo 2 ah. proceska furmaayo, nidaamka furmaayo, tartanka daah furan ayaa furmaaya. waxaa kasoo qayb galaya cid walbo rabto inay soo xareyso qolyaha. hadda shirka kasoo qayb galay cid walbaa soo xareyn karto oo tabar isbidaysa ama dooneyso inay ka bixi karto shaqadan shuruudaha farada badan ee meesha yaalla ka bixi karto. cidna ma dooneyna inaan u eexano nidaam daah furan oo hanaan daah furan oo taranta ayaa loo marayaa. halka sano ayaana qabashada araajidu soconaysa, halka sano kadibna si daah furan oo wanaagsan ayaa loo kala reebi doonaa.
kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka Soomaaliya Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal oo todobaadkan VOA sharaxaad ka siiyey xirmooyinka shidaal ee dowladda Soomaaliya ay sheegtay in ay iib keenayso Agoostada soo socota. kusoo laabanay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaad. dowladda Kenya ayaa xayiraad kusoo rogtay horaantii bishan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo Soomaaliya dad fara badan ay degan yihiin. waxaa dowladdu ay sheegtay si looga hortago cudurka COVID-19 ee faafaya in Islii aanay ciidana geli karinin cidna kasoo bixi karin. hase yeeshee, waxaa laga qaaday xiraada isla todobaadkan. Arrintan sidee ay u saameysay Soomaalida? Waxaan la xiriiray wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed, waan weydiiyey inuu sharaxaad naga siiyo wararka ugu dambeeyay xaaladda isla iyo cudurka guud ahaanba dalka Kenya ku faafay iyo hadda xiraada laga qaaday xaafadda isla iyo magaalada Nairobi.
Xaaladihii ugu dambeeyey ee xaafadda isla oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka jirtay xaalad la xiriirtay bandow ay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Kenya ay ku soo rogtay kadib markii ay wasaaraddu sheegtay in cudurka coronavirus uu ku soo batay xaafadda isla. Xaafaddu hadda waa caadi, suuqii oo muddo 18 xirnaa dib ayaa loo furay. Waxaa la arkayaa suuqyadii ganacsiga, dukaamadii waaweynaa oo furan oo shaqeynaya, dadkii oo usoo dukaameysay tagaya. Laakiin waxaa jirta hal arrin oo walaac ah oo ganacsatada iyo dadka xaafaddu ay qabaan, oo ah in ciidamada booliska ee dowladda Kenya ay weli ku sugan yihiin wadooyinka laga soo galo xaafadda isla. Marka arrinta ciidamadan weli ku sugan wadooyinka laga soo galo xaafadda isla ayaa la xiriirta go'aankii ay wasaaradda caafimaadka ay ku soo rogtay xayiraadda ee xaafadda isla. Marka guddigu waxay sheegeen in ciidamadu weli ay meesha sii joogi doonaan ilaa ay ka dhamaanayso muddadii 15 ee ay wasaaradda caafimaadku ay ku xadidaysay ama ay xayiraadda dhaqdhaqaaqa xaafadda isla ay ku soo rogtay. Ciidamada booliiska ee ku sugan wadooyinka laga soo galo xaafadda isla dabcan dadka ka baxaya iyo kuwa soo galaya xaafadda isla way joojinayaan oo uma ogola. Waxaa la arkayay iyaga oo dadka u diidaya inay gudaha u galaan xaafadda iyo sidoo kale inay ka baxaan. Marka waana dabcan go'aan ay markii hore wasaaraddu ay go'aanka qaadaysay ay isla garteen wasaaradda iyo guddiga ganacsatada ee xaafadda isla. Marka arrintaasi waxaa jirta walaac ay ganacsatadu ka qabaan oo dad ay leeyihiin dadkii wax naga iibsan lahaa ciidamada ayaa celinaya, ciidamada ayaan u ogoleyn inay gudaha usoo galaan dadkii suuqa wax ka iibsan lahaa, maadaama xilligan ay tahay xilligii dad badan oo muslimiin ay u diyaar garoobi lahaayeen ciida iyo dukaameysi xoogan xilliyadan oo kale laga dareemi jiray suuqa isla. Marka kiisaska dhanka kiisaska marka usoo laabto tirada guud ee la xiriirta cudurka coronavirus, tirada laga helay xaafadda isla 4,000 korba u dhaafaysa. Dabcan sidaan la socono wasaaradda caafimaadka maalin walba waxay sheegtaa tirada goob kasta oo dalka ku yaala dadka laga helay cudurka, laakiin maalmihii lasoo dhaafay labadii maalmood lasoo dhaafay ma jirin kiisas cusub oo laga helay oo wasaaradda caafimaadku ay sheegtay in laga helay xaafadda isla.
Marka khadar dadka markaad la sheekaysato maxay kuu sheegayaan? Sidee ayaysay u arkaan in laga qaado xiraada xilligan ay ciiddu soo dhowdahay?
Dadka markaad la sheekaysato dabcan oo aad kala sheekaysato arrintan cudurkan laga helay ama cudurkan ku faafay xaafadda isla, waxay kuu sheegayaan in tirada ay dowladda Kenya ay sheegtay in laga helay dadka cudurkan xaafadda isla inaysan ahayn dad ku nool xaafadda isla, balse ay yihiin dadkii suuqa isla usoo shaqeeyay jiray ee ka kala imaan jiray xaafadaha kale ee magaalada Nairobi. Marka dadku waxay ku andacoonayaan dadkan tiradan intaas la eego xoogan ee 10 kor u dhaafaysa ee laga helay xaafadda isla ma ahan Soomaali, waxa ku jira dadkii suuqa usoo shaqeeyay jiray oo ka shaqeysanayay. Marka arintaas ayaa dhalisay in dood xoogan ay ka dhalato dalka Kenya oo mas'uuliyiinta Soomaalida ee Kenya ay si adag uga hadlaan oo ay maareeyaan ka falceliyaan go'aanka ee dawladda xitaa ay ku xirtay ganacsiga suuqa isla. Marka guud ahaan dhaqdhaqaaqii iyo ganacsiga suuqa isla ayaa si tartiib tartiib u soo laabanaya. Walow ganacsiga iyo dhanka marka laga hadlayo suuqa ganacsatadu ay dareemayaan hoos u dhac dhaqaale oo uu saameeyay cudurka coronavirus. Jamal
waxa uu khadar maxamuud xareed wariyaha VOA Nairobi. Idana barnaamijka dhacdoonka todobaadka intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal tan kulmi.